Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else, even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today.
Lagusan Shrine Hills. Napakasakit sa ulo isipin. Sobrang nakakahilo. Nasa 8 taon na ang nagdaan, pero sinusundan pa rin talaga kami ng kilabot. Kilabot na dulot ng kawalan ng kapaliwanagan kung ano mismo ang naranasan namin ng mga pinsan ko. Kung saan ba talaga kami napunta? Hanggang ngayon kasi, wala pa rin kaming maharap na matinong paliwanag para sa nangyari. Bagamat alam na alam namin at siguradong sigurado kaming totoo ang lahat at hindi bungang isip lang. Tawagin niyo na lang akong JR, 24 years old, ng Davao City. Itong ikikwento ko ay nangyari noon pang June 2015 sa isang sobrang sikat na landmark ng Davao City. Dito pa lang, lilinawin ko nang hindi ko layuning siraan ang lugar, lalo't wala namang kasalanan ang mga tagapamahala ng lugar sa nangyari. Sadyang nagkataon lang na doon naganap ang lahat. Nangyari ito sa simbahang nakatayo sa tuktok ng Shrine Hills, sa isa sa mga sulok ng napakalawak nitong bakuran. Sir Jupiter, ilalarawan ko po muna ang nasabing lugar para mas maintindihan ng mga hindi pa nakararating doon. Isa itong medyo mataas na burol na ginawang residential area. May mga subdivision at marami ng mga bahay, pero tanaw ang kalakhang Davao kapag dumungaw ka sa ilang bahagi. Sa bandang tuktok, naroroon ang complex ng simbahang sinasabi ko. Isa itong napakalawak na piraso ng lupang ginawang parang park. May mga simentong bakod sa gilid, tapos nasa gitna ang mismong simbahan. Sa malawak na lupa, maraming mga puno, bagamat iilang metro lang naman ang layo mula sa isa't isa. Kasal po noon ng panganay kong kapatid, kaya nagtipon-tipon ang angkan namin sa nasabing lugar. Nakasama ko rin doon ang malalapit kong mga pinsan na sina Abby at Tristan. 16 years old ako noon, samantalang pareho naman silang 15. At dahil hindi naman kami kasama sa mga papaso sa seremonya ng kasal, naisip naming maglibot-libot muna sa bakuran ng simbahan. Napakaganda kasi talaga ng lugar at sariwa ang hangin, nakahuhumaling at nakawiwili suyurin. Sinabihan kami ng mga magulang naming huwag masyadong lumayo para madali kaming matawag kung kinakailangan. Pero dahil sadyang mga pasaway kami, hindi kami nakinig sa kanila. Lakad lang kami ng lakad habang walang puknat ang pagkuha ng mga pictures at videos. Enjoy kasi walang ibang tao sa malawak na park maliban sa aming tatlo. Naroroon ang mga kamag-anak namin sa may simbahan Medyo napapalakas na nga ang boses ni Naabi at Tristan, pero sinisita ko lang para hindi kami mapagalitan. Bawal kasing masyadong magingay sa nasabing lugar. Hanggang nakarating kami malapit sa isa sa mga simentong bakod. May puno ng mangga ilang metro mula sa bakod, kaya naisip naming magpahinga muna. Tinignan ko ang oras sa cellphone ko. 2:11 p.m. Umupo kami ni Abby sa may ugat ng puno samantalang nag-iikot-ikot naman si Tristan sa paligid. Pumunta siya sa bahagi ng puno na nakaharap sa bakod, saka dali-dali kaming tinawag kasi may nakita raw siyang malaking butas sa lupa. Napalingon naman ako habang si Abby ay biglang tumayo at pinuntahan si Tristan. Sumunod na rin ako pero nagtataka kung bakit nag-iwan ng butas ang mga namamahala sa lugar doon. Sir Jupiter, lalo akong nagtaka nang makita ang butas. Nasa may paanan ito ng puno sa bandang nakaharap sa bakod. Napakalaki rin ito, siguro mahigit 2 metro ang lapad. Isa pa sa nakakapagtaka, kahugis ito ng isang pababang tunnel. Hindi ka babagsak o mahuhulog sa butas kasi pwede kang maglakad, papasok. Ano? Pasukin natin? Biglang gumising si Tristan at sinang-ayunan naman siya ni Abby. At dahil nakuha rin ng butas na yon ang kuryosidad ko, napangiti na rin ako sabay tango. Isip rin namin, hindi naman kami magtatagal sa loob. Kapag napansin naming delikadong bumagsak ang lupa, agad na rin kaming lalabas. Nagpalingalinga kami. Nang masigurong walang tao sa paligid, nagsimula na kaming pumasok sa butas. Si Tristan ang nauna. Hawak ang kanyang cellphone, nakasindi ang flashlight. Sir Jupiter, ilang metro pa lang kaming naglalakad, napakadilim na agad sa tunnel na yun. Hindi na makapasok ang sikat ng araw mula sa bungad kahit pasado 2:00 ng hapon pa lang noon. Cellphone lang talaga ni Tristan ang nagsisilbi naming liwanag. Subalit dahil mukhang maayos naman ang loob ng lagusan at patag naman ang daan, nagtuloy-tuloy lang kami papasok. Hanggang sa makalusot kami sa bandang dulo ng tunnel na lupa. Inilawan ni Tristan ang paligid at napansin naming isa itong may kalakihang yungib. Tansya ko sinlaki at sinlawak ng 2 classroom tapos may 2 lagusan sa tapat ng nilusutan namin. Doon na biglang nagsabi si Abby na medyo kinakabahan na raw siya. Ako naman bagyang nahilo at nakarinig ng mahinang bagting sa tenga ko. Tinnitus? Parang ganun. Pero di ko matukoy kung sa loob ba ng tenga ko galing o sa paligid. Binuhay ko ang sariling flashlight sa cellphone ko. Inilawan ko rin ang paligid at tinignan-tignan ang itim na mga batong pader, kisame at sahig ng yungib. Iba't ibang hugis, may malalaki at may maliliit. May matatalas din na nakaumang mula sa baba at mula sa taas. May tumutulo pang ang konting tubig. Talagang isang kuweba nga. Hindi maalis sa isip ko ang tanong kung bakit may kuweba sa ilalim ng park ng simbahan. Wala naman kasi yung dapat doon eh. Si Abby naman kinikilabutan na raw talaga. Kaya nauna na siyang bumalik sa dinaanan namin. Bahala na raw kami ni Tristan. Basta doon na lang daw siya maghihintay sa may puno ng mangga. Mabilis nilamon si Abby ng dilim kahit nakasindi na rin ang flashlight ng kanyang cellphone. Kaya natauhan ako na sadyang hindi pang karaniwan ang dilim ng lugar. Bahagya akong nanlamig. Nawawala na rin ang pagbagting sa tenga ko at medyo kaya ko pa naman ng pagkahilo. Bakas naman ang kuryosidad at pagiging determinado sa mukha ni Tristan. Hanggang sa niyaya na niya nga akong tahakin ang kaliwang lagusan. Kinuha ko ang dilaw na panyo sa bulsa ko, saka itinali ito sa isang nakaumang na bato malapit sa tunnel na pinanggalingan namin. Tapos sumunod ako sa pinsan ko sa kaliwang lagusan. Nanayo agad ang mga balahibo ko pagkapasok sa nasabing lagusan, Sir Jupiter. Kita kong natigilan din si Tristan at sandaling nawala ang pagkadeterminado ng kanyang mukha. Bumagting na naman ang matinis na tunog sa tenga ko, tsaka naramdamang umihip ang magkahalong malamig at mainit na hangin mula sa harap. Nagkatinginan kami ni Tristan bago nagpasyang magpatuloy. Pasyang labis naming pinagsisisihan. Lakad lang kami ng lakad. Panipis din ng panipis ang hangin, ngunit may umiihip na lamig at init mula sa harap. Nahihilo na rin talaga ako at sumasakit na ang ulo kaya sinabihan ko na si Tristan na bumalik na kami. Umayag naman siya sabay sabing, "Nakakairita na rin kasi talaga itong tunog sa tenga ko eh." Ibig sabihin, kaming dalawa ang nakakarinig sa kakaibang tunog. Ibig sabihin, hindi lang ako ang may nararamdamang kakaiba sa lugar. Kaya naman, dali-dali ngunit maingat naming tinahak ang lagusan pabalik. Lakad ulit kami ng lakad, ngunit nakakapagtakang sa harap pa rin naming galing ang ihip ng hangin. Pabalik na ang lakad namin eh, kaya dapat likod na namin ang nadadampian nito. Lalo pa naming binilisan ang lakad. Nahihilo pa rin talaga ako tapos ramdam ko ng palakas ang kabog ng dibdib ko. Pinagpapawisan na rin ako ng malamig. Pakiramdam ko may hindi talaga tama sa kwebang yun. Hanggang sa marating namin ang may kalakihang yungib kung saan nagkasanga ang tatlong lagusan. Nakita ko ang dilaw na panyong itinali ko sa isang nakaumang na bato. Tapos tinahak namin ang lagusan banda roon. Patag at hindi na gaanong mabato ang daan, kaya kampante na kaming naglakad. Hindi nga lang nawala ang pagkahilo namin at maging ang pagbagting sa tenga. Bagkus lalo pang nagtuloy-tuloy ang tunog, bagamat hindi naman lumalakas. Sir Jupiter, ewan ko pero nangangalahati pa lang kami sa tunnel palabas, nakaramdam na ako ng panlalamig. Bahagyang nanginginig ang kalamnan ko at hindi maawat ang kalabog ng aking dibdib. Tinanong ko si Tristan at sinabi niyang ganoon din ang nararamdaman niya. Ilang sandali pa, natanaw na rin namin ang maliwanag na labasan. Tumakbo na kami papunta roon at sinalubong kami ng napakatahimik na paligid. Wala kundi ang pagbagting sa tenga lang ang naririnig namin. Naupo muna kami sa may sanga ng puno ng mangga. Nagpalingalinga ako. Wala si Abby. Nasa isip ko baka bumalik na sa simbahan. Tinanaw ko ang simbahan mula sa kinaroroonan namin, pero tanging ang puting bubong lang ang nakikita ko. Ilang minuto pa, tumayo na rin kami at naglakad pabalik ng simbahan. Sir Jupiter, naglalakad pa lang kami sa malawak na lupain, ramdam ko nang may kakaiba. Hindi ko nga lang agad natukoy kung ano. Basta pansin ko lang na patay ang hangin sa lugar, sa kakaiba talaga ang katahimikan. Sinabi ko kay Tristan na may mali na hindi ko alam. Pero sinabi lang niyang baka epekto lang ng yungib, kaya naaaning ako. Tumahimik na lang ako habang tuloy kami sa paglalakad. Ramdam ko nga lang talagang hindi kami dapat bumalik sa simbahan noon. Ramdam ko rin hindi talaga mapalagay ang kalooban ko. At sobra nga kaming nagtaka nang makalapit sa simbahan. Ang simbahan po kasi doon open air lang o walang mga dingding. Kaya kitang kita naming wala maski isang tao ang naroroon. Simpleng ang mga ribulto lang at mga upuan. Kahit dekorasyon para sa kasal, wala.
Ready to pop the question? The jewelers at BlueNile.com have got sparkle down to a science with beautiful lab-grown diamonds worthy of your most brilliant moments. Their lab-grown diamonds are independently graded and guaranteed identical to natural diamonds, and they're ready to ship to your door. Go to BlueNile.com and use promo code LISTEN to get $50 off your purchase of $500 or more. That's code LISTEN at BlueNile.com for $50 off. BlueNile.com, code LISTEN.
Everyone knows therapy is great for solving problems, but getting therapy has its own problems too, like finding the right therapist, fitting into their schedule, and of course, the cost. Well, BetterHelp can solve those problems. It's totally online and built around your schedule. It's surprisingly affordable too. Connect with a credentialed therapist by phone, video, or online chat, all from the comfort of your home. Visit BetterHelp.com to learn more and save 10% on your first month. That's BetterHelp, H-E-L-P.
Sinubukan pang pumasok ni Tristan tsaka nagpalingalinga sa may hilera ng mga upuan. Pero wala talaga siyang makitang kahit sino, kahit si Abby man lang. Nanatili lang ako sa may gilid ng simbahan. Hindi ako pumasok talaga. Kinuha ko ang cellphone ko para sa natawagan sina Mama. Pero ramdam kong nawalan ng kulay ang mukha ko nang makitang 2:11 p.m. pa rin ang oras. Tapos hindi gumagalaw ang kahit na ano sa cellphone ko. Simpleng nasa home screen lang. Paiyak na ako sa kilabot. Nilibot namin ang paligid ng simbahan. Wala talagang tao. Pumunta na kami sa may parking lot. Wala rin. Kahit sa alam naming opisina ng mga taga-simbahan, wala rin katao-tao. Napakalalaki na talaga ng mga butil ng pawis ko noon. Imposibleng imposible naman kasing mawalan ng tao ang lugar ng ganoon lang. Patakbo na rin kaming bumaba papunta sa may residential area. Pero wala pa ring mga tao kahit ang mga kabahayang naroroon.
Sabi ko na eh, sabi ko naman sa'yo, may mali rito. Kaso ayaw mong makinig. Hindi ko alam kung paano nangyari to, Tristan. Pero nasa ibang mundo yata tayo. Ewan, basta!
Lalong sumakit ang ulo ko. Pakiramdam ko na rin, kinukutsa kami ng matinis na tunog bagting na naririnig namin. Andyan pa rin talaga eh. Ayaw mawala. Tinanong ako ni Tristan kung anong gagawin namin at bigla ko na lang nasabing, bumalik kami sa Yungib. Nasa isip ko kasi doon kami lumabas at nakarating sa lugar na ito. At siguro doon din kami dapat dumaan para makabalik sa totoong pinagmulan namin.
Nababaliw ka na ba, Insan? Babalik tayo sa Yungib na yun. Tapos ano? Lulusot na naman tayo sa ibang dimensyon at lalo tayong maliligaw.
Medyo nainis ako sa sinabi ni Tristan kasi ayaw talaga niyang makinig sa akin. Pero tama naman siya eh. Walang kasiguraduhang makauuwi kami kapag bumalik kami sa Yungib. Ang kaso, kailangan naming sumugal. Kaya kinumbinsi ko ang kasama ko at sinabing hindi naman pwedeng wala kaming gawin. Hanggang sa sumang-ayon na rin si Tristan at bumalik nga kami sa bahagi ng lupang may butas. Kahit nag-aalangan, lakas loob kaming pumasok ulit, Sir Jupiter. Ilang metro pa lang kaming naglalakad, nilamon na ulit kami ng dilim. Wala kundi ang flashlight ng cellphone ni Tristan ang nagsisilbi naming ilaw. Nagtaka kami kasi naging mabato na ang nasabing lagusang, gayong patag naman dapat ang bahaging yun. Lumingon ako sa likod at nahintakutan nang hindi ko na matanaw ang pinasukan namin. Lakad lang kami ng lakad. Pinipilit baliwalain ang hangin na umiihip mula sa harap. Pinipilit ding baliwalain ang pagkahilo at ang matinis na tunog sa tenga namin. Nagmamadali bagamat nag-iingat na hindi madulas sa mabatong daan. Hanggang sa narating namin ulit ang nagkasangang mga lagusan. Natanaw ko ang dilaw na panyong nakatali sa nakaumang na bato. Naroroon ito sa kabilang bahagi ng Yungib. Nagtataka namin itong tinungo sa katinahakang lagusan malapit doon. Patag at hindi na mabato ang daan, pero ayaw na naming pakampante. Lakad lang kami ng lakad hanggang sa maabot na ng ilaw ng flashlight ang labasan. Ngunit, nagtaka kami dahil walang pumapasok na liwanag ng araw mula roon. Sir Jupiter, halos panawan ako ng malay nang makitang napakadilim ng langit. Hindi ko rin matanaw si Abby sa paligid. Lumabas na rin si Tristan sa tunnel tsaka tumanaw sa may simbahan. Tumingin din ako doon at nagtaka ng makitang napakaraming apoy sa paligid ng simbahan. Apoy na tila gawa ng maraming nakasinding sulu. Nilunod ako ng takot ng matauhang hindi pa rin kami nakauuwi. Dali-dali kong hinila si Tristan pabalik ng tunnel. Nagtaka ito at tinanong ako kung anong problema. Binuhay ko na naman ang flashlight ng sarili kong cellphone tapos sinabi sa kanyang nasa ibang lugar pa rin kami. Nauna na akong maglakad noon nang maging mabato na naman ang daan. Napakadilim pa rin talaga ng paligid at may umiihip pa rin hangin mula sa harap. At oo, hindi pa rin nawawala ang matinis na bagting sa tenga namin. Ilang minuto pa, narating ulit namin ang yungib na may nagkasangang mga lagusan. Pagkatapos na tanawang dilaw na panyo sa may kabilang bahagi. Napakamot ako ng batok sapagkat sadya nga talagang pinaglalaroan kami ng kung ano. JR, kapag talaga sa ibang dimensyon pa rin ang lusot natin, suko na ako. Nakakapagod na. Pagod na ako. Nabatukan ko ang pinsan ko nang magreklamo ito. Sabi ko hindi lang naman siya ang pagod, takot at pikun dahil sa kalukuhang kinakaharap namin. Pinaalala ko sa kanyang hindi lang siya ang may gusto nang makauwi. Dagdag ko rin kung ayaw na niya, ako na lang ang magpapatuloy at bahala na siya sa buhay niya. Natahimik kaming dalawa. Humingi ako ng pasensya sa nasabi ko. Siniguro ko sa kanyang magkasama kaming makalalabas at makauuwi. Nagpatuloy kami sa paglalakad sa daang patag na ulit. Naliligo na kami sa pawis at halos bibigay na ang mga katawan sa pagod. Ilang minuto pa natanaw na namin ang maliwanag na labasan at nakita kong naroroon na si Abby. Sir Jupiter, nabuhayan kami nang makita ang isa pa naming pinsan. Takang-taka ito nang niyakap namin siya ni Tristan ng mahigpit, tsaka sabay pang napaiyak sa tuwa. Tinatanong niya kami kung ano ang nangyari, pero hindi kami makasagot dahil sa magkahalong pakiramdam. Kaya sinabihan na lang niya kaming bumalik na sa simbahan at nang makapagpahinga na kami. Sinilip ko naman ang cellphone ko habang naglalakad. Gumagalaw na ulit ito at 2:14 p.m. ang oras. 3 minuto lang kaming nawala. Bahagya akong nakaramdam ng kilabot. Habang pilit binabaliwala ang kakaibang takbo ng karanasan naming iyon. Pagkarating sa simbahan, hindi ko maiwasang magmasid ng maigi. Nasa likod kasi ng isip ko na baka hindi pa rin talaga kami nakakabalik. Lalo pat sinabi ng mama ni Tristan kung bakit daw bumalik kani-kanina lang ang pinsan ko sa may simbahan. Lumapit daw ito sa may upuan, saka nagpalingalinga na parang kinikilabutan at paiyak na. Pagkatapos bigla na lang daw nawala, na parang bula. Nagkatinginan kami ng pinsan ko. Pumarap ako sa mama niya at sinabi kong baka na malikmata lang siya. Kasama ko naman kasi si Tristan kanina pa eh. Ang kaso, sumigunda naman ang iba pang naroroon sa malapit kasi nakita rin daw nila si Tristan. Ngumisi na lang kami dahil nga wala kaming may sagot. Pumunta sa may labas ng simbahan tsaka nagkatanungan kung saan kaya talaga kami nakarating. Isip din ng pinsan ko, baka siya lang ang nakita ng mama niya kasi hindi ako pumasok sa simbahang walang tao. Nanatili lang akong nakatanaw sa may gilid noon. Nagpatuloy ang kasal, Sir Jupiter. Mga kalahating oras pa, niyaya kami ng iba pa naming kamag-anak na maglibot-libot ng konti. Malapit na rin naman daw kasing matapos ang kasal. Ayaw ko sana pero nagpumilit ang mga ito. Gusto raw kasi talaga nilang masulit ang binyahe nila mula pa sa malalayong probinsya. Ilang minuto na kaming naglalakad nang mapansin kong papunta na pala kami sa bahagi ng lupang may butas. Napalingon ako kay Tristan at kita kong napapakamot na rin ito ng batok. Lalo pa akong kinabahan ng maisip ng isa kong tita na magpa-picture sa may puno ng mangga. At halos malaglag ang puso ko sa kilabot nang makitang walang butas doon. Sinubukan ko pang tumayo sa dapat kinaroroonan ng butas. Wala po talaga. Sir Jupiter, hindi ko alam kung paano nangyari yun. Basta wala po talagang butas sa lupa. Takang-taka nga kami ni Tristan kasi imposibleng imposible namang matabunan yun ng ganun kabilis. Pagkatapos, puno pa ng damo ang may paanan ng puno. Pati si Abby, takang-taka rin kasi nakapasok pa siya hanggang sa may nagtasangang lagusan. Nang matapos ang kasal, nagpicture-picture muna ang iba sa may park, Sir Jupiter. Tsumempo ako, tapos nilabitan ko yung isang sakristan na paalis na ng simbahan. Tinanong ko siya kung may alam ba siyang kuweba sa nasabing lugar. Dahilan ko, may narinig kasi akong kwento-kwento na may kuweba raw sa ilalim ng shrine. Napataas ng magkabila ang kilay ang sakristan. Halata kong takang-taka ito sa narinig. Sabi niya wala naman daw ganoong kuweba banda roon. Kung meron man, sigurado naman daw na magiging sikat ito bilang isang tourist attraction. Hindi ko na lang siya kinulit. Ngumisi na lang ako, nagpasalamat, saka bumalik na sa mga kasama ko. Nahihilo na rin kasi talaga ako at gusto ko nang makaupo ulit. Kahit sa sasakyan naman lang. Sir Jupiter, hindi nawala ang pagiging mahiluhin naming dalawa ni Tristan pagkalabas ng yungib. Mas malala, madalas pa rin naming naririnig ang matinis na tunog ng parang bagting sa tenga namin. Kaya nga hindi namin maiwasang itanong sa mga sarili namin, nakauwi nga ba talaga kami? Sir Jupiter, tanong namin sa inyo at sa mga listeners ninyo, ito ba ang totoong mundo na pinagmula namin? Sa totoo lang kasi hindi na talaga namin alam. Sumabay na lang kami sa agos ng buhay kahit pakiramdam naming hindi kami dapat nandito. Hanggang dito na lang po at salamat. At ngayon, eto naman ang ating shoutout portion. Shoutout kay Kurdapia Velarde, Stacy Allison Diola, Rian Sire, Lydia Lopez, Misery Loves Company, Elvis Abacharo, Joya Kabiling, Arnie Arnie, Novabel Carino, at Hida Mamuyak. At ngayon naman, basahin natin ang isa sa magandang comment mula kay Uragon Horror Stories. Sabi niya marhay na banggi sa Indugabos, masiramon magkape habang nag-uuran at sabayan mo pang magdangog igdi sa sityo Bangungot. Sa mga hindi po nabanggit, sa susunod na lang po, huwag niyong kalimutang mag-reply sa comment para ma-shoutout ang pangalan niyo. Muli po mula sa bumubuo ng sityo Bangungot, ito po ang inyong lingkod, Jupiter Torres, nagpapasalamat.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.